aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Srpskoj se obilježavaju 22 godine od egzodusa 120.000 sarajevskih Srba koji su nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma napustili svoje domove i novi život započeli u Republici Srpskoj. Vlada Srpske traži od Bulgar Tabaka da se u narednih 10 dana izjasni da li želi prodati fabriku duvana Banja Luka. Potpisan sporazum o drugoj fazi dogradnje doma zdravlja Istočno Sarajevo vrijednosti 584.000 maraka. Radovi bi trebalo da budu završeni za 4 mjeseca. Protivljenje Rusije uz zvanični Beograd formiranju takozvane vojske Kosova važno je za Srbiju, ali i za stabilnost Balkana, izjavio je za Radio Republike Srpske analitičar iz Beograda Branko Radu. Toliko u najavi sadržaja današnje emisije.
Love inside, I swear I'll always be strong.
U organizaciji Gradske uprave Istočnog Sarajeva danas se niz vjerskih i kulturnih manifestacija obilježavaju 22 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva. Sve je počelo polaganje vijenaca na srpskom vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik u Sokocu, a potom je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Palama mitropolit Dobrobosanskih iz Dostom služio parastos poginulim borcima Sarajevsko-Romanijske regije. U administrativnom centru grada Istočnog Sarajevo Milivoje Ivanišević predstavit će svoju knjigu o stradanju sarajevskih Srba tokom posljednjeg rata, dok će večeras u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biti održana akademija posvećena ovom istorijskom događaju. Prilog pripremio Milan Stojić.
Emocije najviše rade upravo na Sokolačkom spomen groblju gdje su mnogi borci ponovo sahranjeni. Hadžičanin Vidomir Banduka trenutno živi u Bratuncu i kaže da su sarajevski Srbi najviše doprinijeli stvaranju Republike Srpske.
Da mi nismo učinili takvu žrtvu, da nisu Srbi napustili Sarajevo, ne vjerujem da bilo Republike Srpske. Ja imam osjećaj da naš egzodis nije još završen. Da srpski egzodis i dalje traje, ja sam recimo jučer bio u svom dole Zavičaj i sticam okolnosti, vi znate već ko sve otkupljuje imanja i ko kupuje zemlju.
Velimir Kršumović iz Ilijaša danas živi u Istočnom Sarajevu, a na Sokolac redovno odlazi da zapali svijeću i oda pomen bratu i bratiću. Sjeća se da je vrijeme bilo izuzetno loše kada je zajedno sa porodicom napuštao sve u Ilijašu.
Tako da smo po snijegu, po kiši, po svemu iznosili svoje najmilije. Žalost je velika ovo, tabog da se nikad više nikome ne ponovilo, a posebno nama, Srbima iz Sarajevskog. Sarajeva iz Ilijaša, iz Bogošće, iz Hadžića, Iliđe i Grbašće. Nismo mogli ostaviti dole nikako. Jer kad mi idemo, nek idu i oni sa nama, pa kako bude nama, nek bude i njima. I da možemo doći kad god hoćemo, a neka su ovdje, evo vidite, ovo groblje. Tu su svi borci Republike Srpske Sarajevskog područja, pa neka su sa svojim borcima, neka budu zajedno sa njima.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je tada zajedno sa sugrađanima pomagao da se borci ponovo sahrane.
To je strašno bilo, temperatura 30 ispod nuli. Vjerujte da se prvi slojevi zemlje sjekirama da se dođe, da se može zakopati. Tako da evo danas imamo tu oko 1000 prenešenih boraca od Tadžikskog rata i 53 borca na lokalitetu mjesne zajednice Knežena.
Vidomir Banduka kaže da je uz svu muku bilo i lijepih trenutaka.
Ja sam imao čerku tada od godinu i pol dana, a drugu od 7 godina, kaže da još nije zaboravila taj sendvič koji je na punktu tu negdje na ravnoj Romaniji bio s desne strane, punkte se spremao čaj i sendviči i kaže nikad slađi sendvič nisam pojela.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je nakon uspješne odbrane od brojčano 3 puta jačeg protivnika učinjen vrhunac patriotizma masovnim odlaskom iz Sarajeva na teritoriju Republike Srpske.
U takvom odnosu snaga ne izgubiti ni milimetar teritorije, sačuvati teritoriju, sačuvati narod i na kraju uraditi ovo što je urađeno je vrhunac i patriotizma i ljubavi što bi trebali pametniji, iskusniji ljudi koje od nauke, od pera da izraze na bolji način. U svakom slučaju sam siguran da se to desilo drugoj strani. Ubjeđen sam da bi se naširoko i nadugo pričalo, snimali filmovi, pisali knjige i za to bi znao čitav svijet. Mi moramo se potruditi i da i ovome što se desilo sarajevskim Srbima, da se upozna bar prvo za početak naša javnost i Srbi ukupno u svijetu, pa onda se nadamo da će i svjetska javnost znati da na pravi način ocijeni ove događaje.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević naglasio je da se žrtve i patnje sarajevskih Srba ne smiju zaboraviti.
Evo danas mi moramo se sjećati tih dana i evocirati uspomene i sve što je možemo da dokumentujemo, da zabilježimo, da ostane radi potomaka koji su, eto, da znaju odakle su pošli.
Ja sam Vlada Vasiljević, učenik 4. razreda gimnazije iz srednjoškolskog centra Vasilije Ostroški sa Sokolca. Pa reći ću da je ovo mjesto sveto, ne samo našoj opštini, cijeloj Republici Srpskoj i srpskom narodu. Tragičan je taj događaj koji se dogodio i jednostavno treba se postarati da ovo što se radi, ovo obilježavanje, sigurno da se ne zaboravi, da se održi kao tradicija koja je već nastala i već i u školi naravno profesore rade na tome da podignu svijest učenika, da nauče učenike šta se to desilo tada. Važno je stvarno ne zaboraviti. Moji su Vasiljević porodica i Zolova.
Odlično, neka dobro.
Pa jednom ili dva puta sam bio u životu.
Šta kažu roditelji kad pričaju, je li teško?
Pa teško, ima što su napustili to svoje ognjište. Kažu dok su bili tamo bilo je lijepo, ali svašta se izrašavalo. I...
Ti si sad Sokočan pravi.
Sokočan, tako se definišio.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković kaže da gradske vlasti žele na institucionalan način obilježavati egzodus sarajevskih Srba.
I dužni smo da kažemo da nismo otišli iz grada zato što smo to željeli, kako neki prikazuju, nego zato što smo morali. Obzirom na toliko stradanja, toliko ljudi, sarajevskih Srba, mi smo dužni svi da odamo počast za nas i ovdje, ali i na drugim mjestima gdje ćemo to raditi.
Do kraja dana Milivoje Ivanišević u administrativnom centru grada predstaviti knjigu Genocid nad Srbima u Sarajevu od 1992. do 1995. godine, a gradske vlasti će večeras organizovati akademiju posvećenu izlasku Srba iz Sarajeva nakon potpisanog Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Qu'un jour vous allez revenir, vous jeter à mes genoux, m'implorer de ne plus vous maudire, me dire vos regrets de nous. Je rêve que vous allez m'écrire, que le remords vous a rendu fou, que sans moi vous ne pouvez plus rire, que loin de moi vous n'êtes plus rien du tout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent une délire. Souvent je pense encore à vous, j'imagine que de vivre vous avez perdu le goût, que le manque de nous vous déchire, notre ombre vous suit partout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent une délire. Des voiliers sauvages de nos vies, nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent une délire. Des voiliers sauvages de nos vies, qu'en faisons-nous? Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout. Des voiliers sauvages de nos vies, nos enfants se piétinaient, du temps qui se languit de nous.
Vlada Republike Srpske traži od Bulgar Tabaka da se u narednih 10 dana izjasni da li želi prodati fabriku duvana Banja Luka da bi vlada mogla tražiti strateškog partnera da fabrika nastavi proizvodnju. Ovo je zaključeno na sastanku predstavnika vlade Bulgar Tabaka i sindikata održanom danas u Banja Luci. Sindikalci tvrde da je broj radnika u ovoj fabrici sa 250 smanjen na 100 i da je Bulgar Tabak bio obavezan da u skladu sa memorandumom potpisanim sa vladom 2013. godine zadrži postojeći broj radnika i investira u modernizaciju proizvodnje. Predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković i predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske Aleksandar Tomić.
Zajednički zaključak predstavnika vlade Republike Srpske i sindikata fabrike duvana Banja Luka je da se Bulgar Tabak izjasni u narednih 10 dana da li želi da proda fabriku duvana u Banja Luci. Ako ne žele da prodaju fabriku duvana, da kažu nama, jer u ovome trenutku interesuje i vlade Republike Srpske i radnika je da se fabrika duvana Banja Luka ne gasi nakon 130 godina rada. Oni mogu da idu prodaju preduzeća, druga opcija je, ne znamo, znači u svemu tome radnici, mi već ne radimo 3 mjeseca, sudbina radnika je znači dovedena u pitanje i mi u ovome trenutku, da kažem, pozivamo sve relevantne subjekte i imamo podršku u ovome trenutku da pokušamo spasiti fabriku duvana u Banja Luci. Njihovi su stavovi, oni su bili danas nedorečeni u svemu, kao nema strateškog partnera, međutim, oni vjerovatno u ovome svemu, mi smo izvršili ogroman jedan pritisak, da ako se ne misle baviti fabrikom duvana Banja Luka, da kažu svima nama da se pokuša iznaći novi strateški partner kako se ne bi zatvorila radna mjesta i fabrika duvana u Banja Luci.
Naša stajališta su isto što i stajališta vlade, a mi prvenstveno smo u principu protiv politike zatvaranja fabrike, nego se trudimo i ulažemo maksimalne napore da se fabrika ne zatvori, da se održi kontinuitet proizvodnje. Ako Bulgar Tabak više ne želi proizvoditi, onda neka ustupi fabriku, da se vlada pobrine sa sindikatom, da se nađe drugi strateški partner. Nama je bitno da fabrika radi, da se održe radna mjesta, da se nastavi kontinuitet proizvodnje sirovog duhana, jer mi imamo regije, kulturu proizvodnje duhana u Republici Srpskoj itd. Mi sada u narednih 10 dana čekamo njihov stav. Njihov stav, ja ne bih sad ništa želio unaprijed govoriti, mogu prejudicirati, međutim mi nećemo stati na to, mi ćemo i dalje biti uporni da se jednostavno prinude da daju na raspolaganje, ako u krajnjem slučaju vladi, da vlada traži partnera zajedno sa sindikatom. Jer tako, to je suština filozofije, da održimo proizvodnju, da se fabrika ne zatvara sa svojom 130-godišnjom tradicijom i sa svojim proizvodima.
Qui
Danas je potpisan sporazum o drugoj fazi dogradnje Doma zdravlja Istočno Sarajevo vrijednosti 584.000 maraka. Radovi bi trebalo da budu završeni za 4 mjeseca, izvještava Dragana Knežević.
Najdalje za 15 dana trebalo bi da počne postavljanje stolarije, fasade i elektromašinski unutrašnji radovi na novom dijelu objekta Doma zdravlja. Dograđeni objekat omogućit će i poboljšanje i proširenje spektra usluga građanima, ističe VD direktora Doma zdravlja Istočno Sarajevo Tijana Gavrić-Mičić.
Hitna će biti posebna cjelina u svemu tome, centar za mentalno zdravlje, centar za rehabilitaciju, pedijatrija će preći u veće prostorije sa dječjom stomatologijom.
U okviru novih 1000 metara kvadratnih bit će mjesta i za pružanje usluga iz oblasti medicine, rada i sporta, naglašava direktorka Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske Anka Šmitran-Ćurić.
Zavod za medicinu rada i sporta će zaokružiti cjelovitost pokrivanja teritorije cijele Republike Srpske otvaranjem centra svog u Istočnom Sarajevu, jer mi već imamo osim Banja Luke centre u Prijedoru, Doboju, Bjeljni i Trebinju.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić dodaje da će se istovremenom dogradnjom riješiti i pitanje trajnog smještaja apoteka Istočno Sarajevo.
A ono što je najbitnije od svega, u konačnici građani Istočnog Sarajeva, odnosno Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Lidže će sigurno kroz bolje infrastrukturne uslove imati bolju primarnu zdravstvenu zaštitu. I po meni to je najveća vrijednost ovog projekta.
Sredstva za finansiranje projekta obezbijedile su opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Lidža, koje su i osnivači Doma zdravlja, javna ustanova apoteke Istočno Sarajevo, dok je za zavod i Dom zdravlja sredstva doznačilo resorno ministarstvo. Načelnik opštine Istočna Lidža Marinko Božović.
Opština Istočna Lidža je za ovaj projekat izdvojila 60.000 konvertibilnih maraka uz ono što je ranije uloženo. Također je bitno naglasiti da se u budžetu opštine Istočna Lidža za ovu godinu nalaze i sredstva namijenjena za kupovinu sanitetskog vozila 70.000 maraka.
Izabrani izvođač radova, preduzeće Megaprojekt, obećava da će rok od 120 dana za završetak radova biti ispoštovan.
Thank you. mama's going to take it hard. You always were your mama's boy.
Protivljenje Rusije uz zvanični Beograd formiranju takozvane vojske Kosova važno je i za Srbiju, ali i za stabilnost Balkana, izjavio je za Radio Republike Srpske analitičar iz Beograda Branko Radun. Sa njim je razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Radun, zvanična Moskva juče se javno usprotivila stvaranju vojske takozvanog Kosova, a kako prenose Večernje novosti, spremna je da podrži napore Beograda da se spriječi formiranje oružanih snaga koji su velika prijetnja po mir i stabilnost na čitavom Balkanu. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je i da, kako prenosi ovaj list, da ovo pitanje otvori u Savjetu bezbjednosti UN-a ukoliko vlast u Prištini po nalogu Sjedinjenih Država prekrši rezoluciju 1244 po kojoj je, da podsjetimo naše slušaoce, KFOR jedina legalna oružana formacija u južnoj srpskoj pokrajini.
Da, priča o kosovskoj vojsci nije od juče, znači to više godina, od 2009. Albanci na Kosovu pokušavaju da naprave od tog kosovskog zaštitnog korpusa, pa od kosovskih bezbednostnih snaga kosovsku vojsku. To nema osnovu ne samo u rezoluciji 1244, kao što ste rekli, već i u drugim dokumentima i na čemu osnovu nigde, ni u jednom dokumentu koji je donesen ili nije donesen, ali je bio u pregovorima, recimo toga nema osnova za to, ne postoji ni u Briselskom sporazumu, osnova za to ne postoji ni u Ahtisarijevom planu, koji do duše nikad nije, da kažemo, potpisan i ratifikovan, ali je zapravo on negde u temelju sadašnjeg uređenja, da kažemo, i na Kosovu, u Ustavu Kosova koji je donesen. Znači, u Ahtisarijevom planu nema kosovske vojske i tu postoje samo te bezbednosne snage, to je znači 2500 ljudi lako naoružanih, to je recimo po Ahtisarijevom planu. Znači, ne postoje nijedna osnova u međunarodnim sporazumima gde bi se Albanci mogli za to uhvatiti, već jednostavno je stvar u lobiranju, oni to rade preko Pentagona, predstavljaju se kao najlojalniji saveznici Amerikanaca na Balkanu i nude, da kažemo, tu neku buduću vojsku Kosova kao kooperativnog, da kažemo, člana NATO zajednice na Balkanu. Ruska podrška o stavu Srbije je izuzetno bitna i korisna, naročito ako dođe do sučeljavanja u Savetu bezbednosti, i na neki način Rusija ima sad dodatni motiv da tu stvar gura, jer ima jednu, da kažemo, jedan gard prema, ima gard zapada prema Rusiji, vrlo jak izražen, i imamo konflikt sa Velikom Britanijom oko navodnog trovanja bivšeg ruskog obaveštajca. Znači, imamo tu jednu zategnutu situaciju, a ova priča oko vojske Kosova može Rusi poslužiti kao neka vrsta kažemo nekog argumenta ili neke teme na koje ona može da negde, da kažemo, poentira u međunarodnoj zajednici. Naravno, tu ima i negativan aspekt i zbog te konfrontacije mogu onda opet Amerikanci da imaju i pojačanu motivaciju da izguraju priču o vojsci Kosova samo zbog Rusa. Kada to nikad ne možete biti, da kažemo, sigurni gde vam je plus, a gde vam je minus. Znači, kad se veliki sukobljavaju, onda mali tako, pasivno su položaju i čekaju da vide ishod tih nekih velikih igara i nadgornjavanja velikih sila.
Pomoćnik američkog šefa diplomatije Wes Mitchell rekao je u sredu u Beogradu da Kosovo ima pravo na profesionalnu vojsku i da niko nema pravo veta na to.
To što Wes Mitchell govori, to nije ništa novo. Imamo neke slične izjave i od prvog čovjeka Pentagona, ali istovremeno imamo i druge izjave koji kažu ne mogu Albanci mimo Srba doneti odluku o formiranju kosovske vojske. Znači, oni nisu tolerisali, da kažemo, ideje Albanaca da oni na neki način preskoče, zaobiđu parlament i manjine, pre svega srpsku, Srbe u Prištini. Tako da, znači, taj stav jeste, ako ga precizno slušamo, jeste podrška formiranja vojske Kosova, ali istovremeno i jedna kočnica da Albanci to ne mogu bez dogovora sa Srbima, sa Srbijom, sa, ne znam, sa drugim manjinama, mimo ustava, mimo parlamenta, da su možda potrebne promene ustava ili da se na neki način postigne neki kompromis. Bila ideja sa albanske strane da ostane isti naziv, ali da se to, znači, ista firma, isti naziv kao i danas, ali da zapravo u suštini to postane vojska. To nije dobilo podršku u Vašingtonu i Evropskoj uniji, da se, da kažemo, ispod žita napravi vojska Kosova. Tako da to nije baš jednostavna priča, nije sad samo to, da kažemo, jednostrana, jednoznačna podrška Vašingtona toj ideji. U principu da su Amerikanci želeli po svaku cenu da se to desi, to bi se već desilo na ovaj ili onaj način. Od 2008. od kada su, da kažemo, pod da kažemo, mentorstvom Zapada Albanci proglasili nezavisnost na Kosovu. Znači, to bi se već desilo i ta vojska bila formirana. To je vrlo značajno pitanje za Srbiju i za bezbednost čitavog regiona. Jer jedno je kada Albanci imaju par hiljada lako naoružanih vojnika sa nekim bornim kolima, nekim džipovima, sluši jednom specijalnom jedinicom, a druga sasvim stvar da zamislite da imaju, recimo, 3-4 puta veću vojnu formaciju koja ima i teško naoružanje. To bi direktno ugrožavalo sever Kosova i Srbe, ali bi bio faktor nestabilnosti i šire van prostora Kosova i Srbije. I to je nešto oko čega čak Evropljani imaju ozbiljne rezerve u odnosu na Amerikance, ali, Bože moj, uvijek se često Evropljani priklone američkim odlukama. Tako da, nije tu samo stvar da to smeta Rusiji, već, da kažemo, i nekim ozbiljnim državama Evropske unije koji ne žele da na Kosovu imaju zapravo jednu ozbiljnu vojsku na jednoj, da kažemo, kriminalnoj, korumpiranoj zemlji čija elita se politička bavi kriminalom, trgovinom, belim robljem i narkoticima, da ta i takva narko država dobije i svoju vojsku, to je nešto što bi zapravo bio opasan presedan za mnogo širi prostor i imalo bi negativne efekte po Balkan i po Evropsku uniju, to je destabilizovalo bi Balkan.
Kada smo kod formiranja vojske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć u Beogradu na proslavi Dana Republike i 26. godišnjici od formiranja Ustava naglasio da Srpska po Dejtonu ima pravo na vraćanje otetih nadležnosti, odnosno vojske, za razliku od samoproglašenog Kosova koja nema nijedan pravni dokument, a vi ste to već objasnili, kojim se dozvoljava formiranje vojnih formacije.
Da, upravo to sam hteo da napomenem, da Republika Srpska, koja ima pravo po Dejtonu i imala je vojsku, njoj je to pravo, da kažemo, oduzeto, a sa druge strane Kosovo, koje nema vojsku, nije imalo vojsku i nijedan dokument to, da kažemo, ne otvara mogućnost za tako nešto, želi i ima jak lobby, da kažemo, pre svega u Vašingtonu i u Londonu, za, da kažem, formiranje sobstvene vojske. To jeste nonsens, ali, kako bih rekao, život je takav, pun je protivrečnosti i nelogičnosti i dvostrukih standarda. Nije to samo reč o Republici Srpskoj, već generalno o Srbima. Ono što se toleriše Hrvatima, recimo, ne toleriše se Srbima. Ono što se toleriše Albancima, ne toleriše se Srbima. Ono što se toleriše Bošnjacima u Sarajevu, ne toleriše se Republici Srpskoj i Banja Luci. Tako da mi smo negde skoro i navikli na te dvostruke standarde, ako to nije uopšte dobro. Mislim, moramo uvijek da kažemo, da pominjemo to i da vodimo jednu aktivnu politiku gde bi u početku pre svega ti argumenti bili zasnovani na činjenicama i na tim dokumentima, ali dokumenti vam ne donose ništa zapravo. Ako iza toga nemate političku, ekonomsku snagu, snažne lobije, ako ne uložite novac u neku istinu, nažalost ona malo sad igra, mala njena težina u modernom svetu. Znači, istina bez ozbiljnog lobija i argumenti bez pozadine moćnog, da kažemo, moćne strukture koje stoji iza toga i organizacije, malo vredi. Jednostavno i mi Srbi moramo shvatiti da nije dovoljno da kažemo eto, to nije logično, eto, to je licemer, eto, to je dvostruki standard, već moramo prihvatiti realnost sveta i boriti se, naravno, i sa tim argumentima o da kažem, tim dvostrukim standardima, ali bivajući svesni da ako mi ne lobiramo, ako mi nismo aktivni, drugi će učiniti to kao što su i do sada činili i pobeđivaće nas, da kažem, u kuloarima i u lobističkim tim, da kažemo, krugovima, gde će se donositi odluke na našu štetu, a u korist naših protivnika, rivala, da kažem, neprijatelja.
Gospodine Radun, pred sam kraj našeg razgovora kratko ćemo se osvrnuti i na predsjedničke izbore u Rusiji. Prema svim anketama Vladimir Putin ubjedljivo vodi na osnovu ovih ispitanika. Šta možemo očekivati?
Mislim da tu nema neke velike pitanja i neke neizvestnosti. Pre svega, Putin je vrlo popularan, iako je dugo na čelu Rusije, znači od 2000-te u pozicijama premijera, pa predsjednika, pa premijera, pa predsjednika, on se opet kandiduje i tu nema nekog, da kažemo, nema neke dileme koje pobedi tih izbora, ali bit će zanimljivo, da kažemo, pozicioniranje unutar opozicije, ko će od opozicijalnih kandidata koliko dobiti, tu se negde stvara, da to je neka startna pozicija za budućnost opozicije u Rusiji. Tu negde, na neki način, vidjet ćemo ko u toj opoziciji ima težinu, ko nema. Tako da više to nešto što može da bude zanimljivo, kako će Rusija glasati po regionima, kako će Moskva glasati, kako će po nekim, da kažemo, slojevima društvenim elite, elita, masa, kako će se raspodeliti ti glasovi, gde će oni otići. Tu je bitna još jedna stvar, da više Rusi bitno da ti izbori prođu negde u nekoj mirnoj, korektnoj atmosferi, da ne bi bili osporeni, da kažem, od strane Zapada, ali mislim da će oni učiniti sve da Rusija da odradi na jedan korektan način. Ono što je isto značajno je ova afera koja je izašla, da kažem, u Londonu povodom trovanja bivšeg ruskog obaveštajca
Sergeja Skripalja
i da, njegove ćerke. I to negde je neki udar malo na izbore, na izborni proces u Rusiji, jer se to na neki način odgovornost za to trovanje se negde, da kažemo, prebacuje na Rusiju i na Putina, a oni zapravo nemaju nikog motiva da čine tako nešto, naročito pred izbore i naročito protiv nekoga ko je već 24. veka nije aktivno u službi i nema više značaja, da kažemo, ni u bezbednostnim strukturama, jer ako 25 godina nije u igri, on je potpuno već van igre i van, nema neku funkciju i ne postoji nikakva opasnost koja dolazi od njega. Tako da potpuno, znači, nelogično da bi Rusi tako nešto uradili, ali to opet ne sprečava London da potencira odgovornost Rusije bez ikakvih manje više jasnih dokaza koji nisu, da kažemo, pustili, da kažemo, nisu došli do javnosti, ali ti, da kažemo, te optužbe utiču negde, naravno, i na izborni proces, ali ne nešto, da kažemo, neće nešto promeniti u odnosima snaga u samoj Rusiji. Rusi, koliko vidim, imaju poverenje u zvaničnu politiku i oko te afere, da tako nazovemo. Tako da ne znam šta bi moglo dramatično da se desi, a da to negde promeni odnose snaga u Rusiji, to je baš, ne znam, nešto baš izuzetno dramatično. Tako da pobedu Vladimira Putina neko dovodi u pitanje. Ja kažem, ključno će biti kako će se ko iz opozicije pozicionirati, ko će biti budući lider ili zvezda opozicionog ruskog neba. Putin s jedne strane ima visoku popularnost, s druge strane opozicija je vrlo loše razjedinjena, bez ideje i bez ličnosti koju bi mogla da na neki način plasira kao zajedničkog kandidata i da on negde bude rival vladajućoj stranci, to jest Putin.
Gospodine Radun, hvala vam što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, bio ovo analitičar iz Beograda, Branko Radun.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti. Prijatno večer.